Der lyd på?
Ja, flott da. Kjekt å se gamle folk, nye folk. Kjente og ukjente, utrolig bra. Alltid kjekt å komme til Karisma Kjerkegård. Og treffe forskjellige folk. Fantastisk å få lov til å komme her og tale Guds ord også. Amen. Men vi har en bønn, og så skal vi gå inn i Guds ord. Herre, vi takker deg for at du vil tale til oss. Takk for det, Jesu Kristi dyrebare navn. Der vi skal oppleve det som det står i Bibelen også. Når han brant ikke vårt hjerte i oss, når han talte til oss og utla skriftene for oss. Takk, det skal være sånn alltid. Vi leser og hører skriftene fra skriftene, Herre, så brenner vårt hjerte i oss, Herre. Fordi at vi tror på det du, og elsker det du, og elsker alt det som din menighet har å by på i lovsang og tilbedelse, Gud. Herre, vi takker deg for det, og takk at ingen av oss som kom til her ved tilfeldighet, men du har noe å si oss i dag, og noe å gi oss i dag. Takk for det, Herre. Amen. Amen. Ja, jeg skal prøve også å dele noen ting. Jeg har kalt det for hvorfor tro på Bibelen. Det er jo litt av et emne da, som vi skal prøve å presse inn på en halvtimes tid. Prøv den som kan. Men jeg har alltid vært fascinert av det. Jeg har alltid elsket Guds ord, og likt å lese Guds ord, og studert Guds ord, og elsket fremfor alt å lese selve Bibelen, men like av å lese om Bibelen, og finne gode bøker eller litteratur som bare bygger opp under Bibelen. Det har jeg liksom likt om. Så la meg ta en historie fra 2. kongebok, kapittel 22. Og så skal vi ikke lese, jeg skal ikke ta tid å lese på det, men jeg skal heller fortelle det litt sånn rett fra levra. Så blir det omtrent, garantert ikke orett, men det blir en historie da. Og det er jo en av Israels, det vil si Judas sine konger. Israel var delt i to, nord og sør, Juda og Israel. Israel og sør Israel. Sørriket Juda, de hadde en konge som heter Josia. Og du vet at hvis du leser om kongen i Israel, så ser vi at det var en god del dårlige konger, en hel del ugudelige folk. Og så dukte det opp av og til noen bra folk, noen gudelige personer som var bra. En av dem var Josia, og ved tilfelle så skulle de renovere tempelet. De skulle ha dugnad og hadde arbeidere der som gjorde jobben. Og så fant de noe, vet du, der i tempelet, som var skriftene. Hvor det lå slengt, vet ikke jeg, men det de sagt på min måte, de fant det i hvert fall, blåste støv av det, og tenkte at her har vi funnet noe som vi ikke har sett på lenge tider. Og de visste knapt nok hva det var, vet du, men de så at det er jo tempelet dette her, og her ligger det en bokrull, så det må jo kanskje være litt mer enn Donald Duck. Og det var det jo, prisige Gud. Og så de fant det, og brakte det kongen, Josia. En av kongens offisielle tjenere, statsskriveren, eller om det var en eller annen embedsmann, som da begynte å lese fra Bibelen, den tidens Bibel. Det var ikke Nytestamentet naturligvis, det var Mosebøkene blant annet. Så de leste da altså fra Mosebøkene, garantert, for det skjønner man når man leser sammenhengen. Og når kongen da hørte de ord som ble lest opp fra Bibelen, så hva skjedde da? Han fikk syndenød, det som er på godt norsk, vil kalle for syndenød. Han ble dypt grepet av det han hørte opplest. Og det rev liksom i hjertet hans, og han kom virkelig i en slags krise og sorg altså med livet sitt. Hvorfor gjorde han det? Jo, og dette skjønner du jo, er jo ut fra Mosebøken naturligvis, lovens forbannelse, lovens velsignelse, som gikk på følgende, og det var at hvis du lever etter dette ordet her sånn, lever til paktens ord og følger Guds ord og følger Gud, så skal det gå deg godt. Det var liksom kjernen i velsignelsen. Og motsatt fall, hvis du ikke følger ordet og går bort ifra Guds ord og så videre og sånn, så vil det gå deg dårlig. Så da var det opplest og vedtatt. Og da var det da kong Josia skjønte og la to og to sammen. Og så det at det er derfor det går så dårlig med oss. Det er derfor det går så dårlig med landet vårt. Fordi vi har forsømt Guds ord, faktisk. Og så går de da til en profetinne, som heter Hulda, heter hun. Må ikke forveksles med Huldra, men hun heter Hulda. Og hun profeterer og sier, si til denne personen som har sendt dere, og det var jo kongen, og sier at det skal komme egentlig en høst ut av det som har blitt sådd i landet av ondskap. Så ondskapen og forbannelsen var, og fangenskapet da, til Israels folk var ikke til å unngå. Men likevel så sa profetinnen det at du, konge, du skal ikke få oppleve det. Det kommer ikke til å skje i din tid. Fordi, så står det så herlig, at når du hørte disse ordene, når du hørte disse ordene som ble opplest for deg, så gjorde du noe. Hva gjorde du da? Jo, du angret. Du omvendte deg. Du fikk syndenød i livet, og du liksom kastet det på Gud og Guds nåde, og lot det liksom gå den veien der sånn. Det var det som skjedde den gangen der. De fant det som de kalte for lovboken. Hvis det er et vanskelig ord og et traumatisk ord, så kall det gjerne for noe annet. Jeg liker å kalle det for instruksjonsbok. Bibelen, Nye Testamentet, Gamle Testamentet, og vi skjønner jo forskjellen forhåpentligvis og alt det der, men denne boken her, vet du, det som finnes mellom disse to permene, svarte permene i mitt tilfelle, det er lovboken, men kanskje enda bedre livboken eller instruksjonsboken. I handskerommet i din bil, sannsynligvis, det finnes da noe som er instruksjonsbok, ikke sant? Kjøper du en mobiltelefon eller en iPad eller PC eller noe, så er det jo sånn at du følger med en instruksjonshefte med, som forteller egentlig følgende. Hvis du gjør det som står, følger instruksjonene, så vil det gå bra. Vil bilen din leve lenge. Mobilen din vil være velbevart litt lenger enn det hvis du liksom bare blåser i alle instruksene. Sant? Og jeg ser på Bibelen sånn, som en instruksjonsbok, som er gitt oss av Gud for å gi oss liv, for å gi oss veiledning, for å lede oss framfor alt i himmelen, naturligvis, veien til frelse. Men også på veien til frelse, så har denne boken her fantastisk mye å gi oss og si oss. Og jeg har lyst til å bare si det så enkelt at hvis vi følger denne boken, så vil det gå så godt, vet du. Amen. Når han styrer båten, så går det så bra på veien til himmelens land. Og når vi leser og følger Guds ord, så er det en sikker vei og sikre og gode instruksjoner inn i vårt liv. Og da er mitt spørsmål til deg og meg, hvordan reagerer du og meg når vi hører nettopp ordene fra instruksjonsboka til Gud? Går vi i forsvar, går vi i selvforsvar og inn i fornektelse eller hva som helst? Eller sier vi, Gud i himmelen, du har talt inn i mitt liv, jeg retter meg i ditt ord, jeg vil bøye meg for ditt ord, vil leve så godt jeg kan, ved Guds nåde og ved Guds hjelp, etter Guds ord, og følge de instrukser og råd og vink og hjelp og veiledning som faktisk Guds ord gir. Det denne her Josia gjorde da, faktisk, etter han hadde hørt loven opplest, nettopp lovens forbannelse, lovens velsignelse, og da skjønte han jo at lovens velsignelse er bedre enn lovens forbannelse. Det skjønte han. Og så gjør han omvender seg, han ber Gud om tilgivelse. Det finner du i andre kongebok, 22:19 for eksempel, utover der. Nummer to, hva gjør de etterpå? Jo, han og hans folk i kongeriket da, de lærer seg å følge denne lovboken, og de kvitter seg med masse rart, masse dårlig, spiritisme, okkultisme, de kvitter seg med prostitusjon, og de renser landet fra ugudelighet og elendighet, og så renser de selve tempelet, og de innfører påskehøytid, og liksom de gode tingene da, som de skulle følge i følge da, altså Moseloven og det gamle testamentet. Ikke sant? Så er det jo sånn at ingen av oss har klart noen gang å følge den boka fullt og helt. Det er derfor vi trenger Jesus. Amen. Han har tatt straffen vår, han har tatt synden vår, han har tatt det. Og han gir oss også nåde til å følge Guds ord og leve etter Guds ord sånn som vi aller helst burde gjøre. Grunnen til at jeg liker av og til å ta fram dette med Bibelen og sånt, det er, jeg leste en undersøkelse, og jeg tror jeg fant det i en bra bok, som jeg kan også nevne. Jeg tror den leste jeg i vinter, og den har, hva heter den da? Du og Bibelen, Bibelen og du, eller noe sånt. Jeg tror Arnfinn skrev et kapittel der, hvis jeg husker rett, pluss en del andre sånne bidragsytere. Og det var en veldig bra bok, der man forteller, forskjellige forfattere da, forteller om sitt syn på Bibelen, eller forholdet til Bibelen, og forskjellige sider ved Bibelen, og så videre sånn. Og det var, ja, som sagt, Arnfinn, Thomas Åleskjær, Alf Magnus og en haug med andre, som hadde altså bidratt til veldig bra ting i den boken. Og det regner jo med, den finnes, må jo finnes der ute da. Av alle gode grunner. Men mitt spørsmål er, jeg tror det sto i denne boken der, at ca. 20% av frikirkelige leser Bibelen regelmessig. Kanskje ikke hver dag engang, men det kan jo glippe fra noen enhver. Men altså bare 20% av frikirkelige mennesker som har et regelmessig og, da får jeg si, og personlig forhold til Bibelen. Og hvis det tilfelle, så man har grunn til å tro, så jo det en katastrofe, faktisk. Det en katastrofe. Og derfor så tror jeg det så viktig at man igjen og igjen og igjen inspirerer for Bibelen, til å tro på Bibelen, til å lese Bibelen, til å følge Bibelen, til å grave opp og ned i Bibelen, til å... Jeg vil anbefale gjerne denne studieutgaven jeg går, men det skal ikke krangle på bibelsoversettelser. Det har jeg ingen behov for, altså, å se noen oversettelser som så denne bedre enn andre. Men jeg har liksom vært fascinert av, for å være litt subjektiv da, liksom, hvor mye man kan stappe av godt i materialet i den studien, altså mellom to bærmer da, i denne her. Derfor ligger den svære mursteinen her. Men uansett hva bibel du måtte velge, og hvordan du måtte gjøre det, så er jo det din sak. Sag mellom du og Gud, holdt det på seg. Sånn sett. Men bli en person som elsker Guds ord. Som leser Guds ord. Som merker av ting i Guds ord. Som bruker gul farger og rød farger og alt mulig mellom himmel og skriver i margen. Og litt enkle, praktiske budskap her i dag. Vær så snill. Og få et personlig forhold til Bibelen, altså. Og gjerne hør på andre, hvordan de leser Bibelen, og hva de får ut av Bibelen, og så videre. Sånn at man opparbeider seg et personlig forhold til Guds ord, det opplegget. Sånn at man ikke blir sånn som kong Josia, når han liksom hadde opprydning i tempelet. Og mange av oss gjerne hadde opprydning i kjelleren eller på loftet, og så finner man mange rare ting som man synes som gjerne burde vært hevet, og ting som man hadde glemt man hadde. Josia og folket på den tiden hadde glemt skriften, de hadde glemt Guds ord. Men de fant det, heldigvis, og tok ganske mange radikale steg til å følge Guds ord på sin måte på den tiden der sånn. Men hvorfor skal du og meg i dag, i 2018, følge og tro på Bibelen? Hvordan kan et menneske i dag, til og med mange mennesker med høy og god dannelse og smartinger, stå frem i dag, i 2018, og si, jeg tror på Bibelen. Jeg tror på Guds ord. Jeg har et forhold til Bibelen, og tror på Bibelen. Følger den, elsker den, leser den og så videre. Sånn. Hvordan kan man det? La meg gi deg noen sånne enkle punkter her. Sånn. Nummer 1. Bibelen er, Bibelen er det sterkeste argumentet i seg selv, faktisk. Bibelen er det sterkeste argumentet. Bibelens egen argumentasjon og egen tolkning, og det Bibelen selv beviser, er en fantastisk sak. Bibelen, skrevet over en periode på 1500 år, 1500 år, cirka 40 forfattere, og den er bemerkelsesverdigt enhetlig, faktisk. Bemerkelsesverdig, skal jeg komme tilbake enn det hvis vi får tid. Bemerkelsesverdig, enhetlig og troverdig når du tenker på så mange forfattere, fiskere, bønder, konger, prester og alt som er midt imellom. Hele spennet av mennesker, kan du si, av yrker og bakgrunn og sosial status og så videre, bagasje i livet, har skrevet, inspirert av den hellige ånd og fått lagt det inn i Bibelen. Og det samstemmer på et vis som ingen annen bok faktisk gjør. Det burde være nok for oss til å være mennesker som leser og elsker Bibelen høyere enn noen ting annet. Nummer 2. Jesu løfte og den hellige ånds vitnesbyrd. Hva mener jeg med det? Jo, Jesus sa, vet du, at den hellige ånds jobb var å minne om alt jeg har sagt. Sa han det? Ja. Så sa Jesus en annen plass også. Han sa det, sa han i Matteus 24:35. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri få gå. Mine ord skal aldri få gå. Altså, hvis man virkelig tar Jesu løfte bokstavlig, så har han sagt at mine ord aldri skal forsvinne. Ok? Nå vil vi leve 2000 år etter Jesus, sånn cirka. Og han sa at den hellige ånd også kommer til å komme, og han kommer til å ta vare på mitt ord. Da. Han kommer til å minne deg om det jeg har sagt. Det er jobben til den hellige ånd. Så når Jesus sendte den tredje personen i guddommen for å ta vare på hans eget ord, så må man nesten våge å tro, ta Jesus på alvor og tro at det er det han sa var sant. Og da er mitt spørsmål, vet du. Hvis Jesus sa at mitt ord skal bestå, og det kommer aldri til å forsvinne under jordens overflate, da er mitt spørsmål, hvor har vi Guds ord hen da? Ja, hvis man ikke har det her, kan noen fortelle meg hvor man kan finne Jesu ord? Du finner ingen andre steder enn denne boken her. Hans ord har blitt bevart, og han lovte det i egen person med all sin egen integritet og ærlighet og tyngde på, og sa, vi det, mitt ord skal bli bevart. Mitt ord skal ikke forsvinne. Mitt ord, den hellige ånd selv skal sørge for at mitt ord består til evig tid. Amen. Og da har vi Guds ord i Bibelen. Og hvis du ikke tror på Bibelen at det er Jesu ord, så må du i hvert fall fortelle meg hvor vi da kan finne Jesu ord. Kom gjerne med forslag etterpå hvis du har behov for det. Vi har Guds ord, skjønner du, i Bibelen. Du vet, den franske filosofen Voltaire, han levde jo på, skulle du få årstallet han, han døde faktisk, han levde på 1700-tallet, han døde i 1778. Han sa, om 100 år, sa han, om 100 år, så kommer Bibelen til å bli funnet bare på museum, sa han. Og det som er litt morsomt, det er at, skulle du høre, jeg skulle heller lese omtrent som jeg har fått skrevet ned her, han sier at den vil ha utlevd seg selv, og den vil bli funnet bare på museum. Han døde i 1778, og faktisk det trykkeriet som trykte hans litteratur, det er brukt etterpå til å trykke bibler. Prise Gud. Det er Guds kanskje humor og Guds ironi eller sarkasme. Jeg vet ikke hva, om Gud holder på med det. Ok, ironi da. Det er bedre. Ok. Bibelen har en holdbarhet som er helt fantastisk. Det var nummer tre egentlig. Glem punktene hvis vi har ramlet av på punktene her. Sånn, hør en ting. Bibelens budskap. Jeg må si, det er få ting som jeg liker så godt. Å høre om å møte mennesker. Og jeg har møtt mennesker rundt omkring i denne verden. Og det er du også. Som har funnet livet i evangeliet. Som har funnet livet i Bibelen. Som har sett at det forandrer. Og mennesker som betaler i verste fall med sitt eget blod faktisk for å tro på det de har oppdaget i denne boken her. Sånn. Den forandrer menneskeliv. Den bringer frelse. Den bringer helbredelse. Budskap altså. Budskap om Jesus framfor alt. Og selve evangeliet, men også Bibelen i utvidet forstand, hele Guds ord. Bringer helbredelse, bringer frelse, bringer veiledning og reiser mennesket opp til et nytt liv, faktisk. Skal få, hvis ikke lager mye trøbbel i rekkefølgen her nå, så leser jeg i annen bok, så du skal få, jeg skulle nesten hatt den opp, vet du, men jeg har lest et par ganger minst. Den heter Bibelen, verdens viktigste bok heter den. Få tag i den på nettet sted. Skrevet av Lauren Cunningham. Han er jo skikkelig misjonslegende, så enda lever oppe i 80 år og startet ungdom i oppdrag, og er jo en fantastisk fyr, ikke sant? Han skrev en bok, verdens viktigste bok, om hvordan Bibelen har forandret land, og mennesker, og kulturer, og tar for seg Asia, forskjellige plasser i verden, og han har god grunn til, og han har tyngde bak det han sier, han har reist i alle verdens land, over 200 land, og har god oversikt og god greie på det han sier. Og så, jeg tok med meg herrene, så jeg skal lese det for deg, rett og slett for at jeg limte det inn herrene på iPaden. Og jeg har lyst til å lese det for deg, hvis jeg bare ikke mistet det gjorde jeg ikke. Alf Magnus han skriver i denne boken her, og det er liksom en fantastisk historie. Han skriver også om hvordan Guds ord kom til Norge gjennom vekkelsen med Hansen Nilsen Hauge på 1700-tallet faktisk. Slutten av 1700-tallet og 1800-tallet. Og så forteller han at han, Lauren Cunningham, sammen med Alf Magnus, han som var da tidligere leder i ungdom i oppdrag, de fikk audiens hos kong Harald på 90-tallet. Og jeg skal lese det, og så skal du høre litt om hva de samtalte med kong Harald om den gangen der sånn. Og det kapittelet så sier han, en av de største nasjonsbyggerne vokste opp på en gård i Norge. Mange tror at dette landet blir rikt på grunn av all oljen i Nordsjøen. Men det ligger mer bak rikdommen enn som så. Jeg har sett stor fattigdom i andre oljeproduserende land. Slike land blir ofte styrt av korrupte despoter, mens innbyggerne lider i stor urett. Norge er annerledes. Velsignelsen de har er vid og dyp på grunn av folkets karakter. Og den karakteren skyldes i stor grad en nordmann som lærte dem Guds ord på 1800-tallet. For noen år siden hadde jeg den ære å møte kong Harald den 5., Norges konge. Det var i 1995. Jeg fikk invitasjonen gjennom sekretæren ved det kongelige hoff, som hadde hørt meg tale da han var tenåring. Han hadde lest alle bøkene mine og gitt dem videre til kongen. Alf Magnus, den tidligere lederen for ungdom i oppdrag i Norge, var sammen med meg da vi fikk audiens hos kongen på slottet. Før vi ble vist inn til ham, spurte jeg sekretæren om hvor lang tid vi ville få sammen med hans majestet. Hver predikant lurer på hvor lang tid han har. Og han kommer til å la dere forstå når dere skal gå, svarte sekretæren. Så vet vi det. Den tunge døren til møterommet gikk opp. Det var vakkert trepanel på veggene, og på panelet hang malerier i forgylte rammer. Fra vinduene kunne man se utover den store parken med Oslo by nedenfor. Kongen reiste seg, hilste varmt og ba oss sette oss på hver vår side av ham. Jeg hadde på forhånd tenkt ut hva jeg skulle si til kongen, for å få mest mulig ut av møtet. Da vi hadde fortalt litt om hvem vi var, sa jeg, «Deres majestet, da din bestefar var liten, var dere det fattigste landet i Europa.» Det var kongen enig i. Norge var ikke bare fattig på den tiden, skolegangen var også elendig, og folk hadde svært liten frihet. Men nå, deres majestet, er det nettopp blitt sagt at Norge er verdens rikeste land i forhold til innbyggertall. Dere har et fantastisk utdanningssystem, alle kan lese, og folk nyter av stor frihet. Hvordan forklarer du en så rask forandring på så kort tid? Det var et godt spørsmål til kongen. Kongen svarte. Kongen strakte seg bort og klappet meg på armen. Så sa han, det vet jeg ikke, Mr. Cunningham. Jeg får stadig det spørsmålet av forskjellige ambassadører. Jeg kan bare svare, jeg vet ikke. Tenk på det. Deres majestet, har du lyst til å høre om mannen som forandret landet ditt? Spurte jeg. Og så fortalte han kong Harald om historiene om Hans Nilsen Hauge, som selvfølgelig også kong Harald vet mye, mye om, sant? Som forandret landet gjennom Guds ord. At Guds ord fikk grep om landet vårt og har styrt på mange måter land og folk. Og man vet jo også at det har mistet alt for mye terreng og så videre og sånn, sant? Men jeg har lyst til å, jeg ser at tiden går, og vi skal lande dette nok så sånn fort og ordentlig og holde på å si, helst det. Og mitt spørsmål er, la meg prøve å bla litt her nå, som vi ser her. Jeg må lese dette for deg også, men det har vi tid til, så det går bra. Bibelen er fantastisk, og jeg personlig har alltid vært fascinert av hvordan Jesus, Paulus, Peter, Johannes, de nytestamentlige personene, hvordan brukte de Bibelen? En ting er at vi kan liksom lese Moses og sier man fort, Moses er ferdig. Og det, vi lever ikke i den gamle pakken, så det vet vi. Men hva trodde Paulus på? Alle av oss må være enige at Paulus var en nytestamentlig person. Amen. Ja, Jesus også da. Men jeg tror, skjønner, Jesus brukte jo skriften og siterte det gamle testamentet i mengdevis. Paulus gjorde det samme, Peter gjorde det samme. Hele gjengen altså, de brukte og sa igjen og igjen, som det står skrevet, og det står skrevet her og der, i Jesajas og så videre. Så brukte de og siterte Bibelen, og så ser man at Bibelen er linket så sterkt sammen, Nye Testamentet og Gamle Testamentet, at man kan måtte ikke løse det fra hverandre på en måte som blir feil. Ok, la meg si det sånn, la meg ta en liten oppramsning for deg her. Bibelen, Det gamle testamentet, faktisk profetiene, forteller oss at Jesus skulle bli født i Betlehem. Det står i Mika, og det blir profetert 700 år før Kristus. Det samme Bibelen og det samme gamle testamentet forteller oss tidspunktet. Tenk på det, når Jesus skulle komme. Det står i Daniel i kapittel 9. Cirka 600 år før Kristus profetert. Bibelen forteller oss at Jesus skulle fødes som en jomfru. Det vet vi jo, og det hører vi hver jul. Men det står i Jesaja 7,14, og det er profetert 700 år før det skjedde. Den samme Bibelen sier at han skulle ri, tegne med det. Til og med kjøretøyet til Jesus skulle bli profetert. Jesus skulle ri inn på et esel i Jerusalem, profetert av Zakarias år, cirka 500 år før Kristus. Bibelen sier, og har profetert 1000 år før det skjedde, at han skulle bli forrådt av sine nærmeste. Salme 22. Til og med at han skulle bli forrådt og kjøpt eller solgt, om du vil, solgt helst, for 30 sølvpenger, profetert av Zakaria, ca. 500 år før Kristus. Det samme Bibelen og de samme profetiske skriftene forteller. Salme 22 sier at han skulle dø og lide på et kors, profetert 1000 år før det skjedde. Til og med hvordan han skulle lide på korset, at hans hender og føtter skulle gjennombores, profetert 500 år før Kristus og 1000 år før Kristus. At han skulle bli hånet, spyttet på og slått, profetert i Salme 22, ca. 1000 år før Kristus. At han skulle be for de som mishandlet ham på korset, profetert av Jesajas 53, ca. 700 år før Kristus. At han skulle bli gravlagt i en grav til en rik mann, også det er profetert 700 år før det skjedde. Og sist, men ikke minst, hans nåværende og opphøyde posisjon er profetert i Salme 110. Herren sa til min Herre, sette ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Profetert 1000 år før det skjedde. Kan noen fortelle meg at om det finnes noen annen bok i denne verden som har sånn et innbyrdes og innvendig bindingsverk som denne boka har? Ingen. En liten oppramsing her til først slutt. Jesus trodde på mye. Hvilke bibelsyn skal man ha? Man kan bruke mange ord og fine uttrykk på det. Jeg har lyst til å gjøre det kort her i dag. Men la oss ha samme bibelsyn som Jesus. Samme bibelsyn som Jesus. Jesus trodde på skapelsen og historien om Adam og Eva. Han siterer det i Matteus 19. Jesus trodde jo på Daniels endetidsprofetier. Han brukte det og siterte det i Matteus 24. Jesus trodde jo på Noah og vannflommen. Det står der med Lukas 17, mener jeg. Historien om Lot og hans hustru som ble til saltstøtte, også det trodde Jesus på og refererte til. Videre, Jesus trodde jo på historien om David, naturligvis siterte David. Jesus siterte Moses og Mosebøkene. Jesus siterte og fortalte at han trodde på historien om Kain og Abel. Kain slo Abel i hel. Jesus fortalte at han trodde, og åpenbart at han trodde på profeten Elisha, profeten Elias, og sist men ikke minst, at profeten Jonas ble slukt av en fisk. Jesus trodde på det. Og i dag hører du på en enkel mann. Jeg kjenner min enkelhet. Men jeg tenker, hvis Jesus, Guds sønn, kunne tro på det, så har jeg ikke behov i 2018 å være og bli mer intelligent enn Jesus. Han, den andre personen i guddommen, han som døde og oppstod for meg og kjøpt vår frelse. Jeg kjenner ikke behov for å prøve å overgå han i IQ, intelligens eller i opplysthet. Om du har det, vet ikke, jeg tror ikke det. Jeg føler at kunne Jesus tro på det, så kan Svein Egil Fikstvedt tro på det, og jeg tror at du også kan det. Ok, jeg skal lande her, for mitt spørsmål til slutt er, hvordan kan Bibelen bli boka for oss, vet du, i hverdagen? Hvordan kan Bibelen bli boka for oss? I 2018, hver dag helst. Ja, det kommer straks så mye om at det får over at det er det andre. Men vet du hva? Kjemp virkelig. Jobb og kjemp for å få tid til å lese denne boka her. Finn deg en rutine, finn deg en tid, finn deg et system, finn deg noen tusjer og kulepenner av diverse slag, og bruk denne boka her sånn. Bruk denne boka. Jeg skal ta og lese et vers til slutt, og det hadde jeg nesten helt oppe faktisk også her. Så det skal ikke ta særlig tid. Det står i 1. Timoteus 1, vers 18. Dette påbud gir jeg deg, min sønn Timoteus, i samsvar med de profetier som tidligere er kommet om deg, slik at du ved dem kan kjempe den gode strid. Her står det, du skal stride i samsvar med de profetier og profetiske ord som du har fått. La meg bruke det på den måten der. Profetiske ord kan være så mange, det kan være sånn type, så sier Herren ting, ikke sant? Men skjønner, de ord Gud har gitt deg, er Guds profetiske ord inni ditt liv. Og jeg synes det er fantastisk å høre når mennesker sier, jeg har fått et ord. Gud har gitt meg et ord som jeg lever på, som jeg spiser av, som jeg står på, og som jeg kjemper min troens gode strid. Når livet bra, når livet røft, så har jeg fått et ord ifra Gud, som vet at dette mitt ord. Skriv det ned i margen, datum på det ord du fikk, for eksempel, når du fikk det. Bruk det, ta det opp igjen. Vær en bibelbruker, vær en bibelsliter, vær en bibel liksom elsker, som bare elsker dette ordet, og ser at det har kraft og styrke i seg til å forandre våre liv, og det har også kraft til å forandre våre omstendigheter. Amen. Herre, vi ber om at disse enkle ord, Herre, skal bare skape brand i våre liv. Igjen, som har sagt og som vi leser i ditt ord, brant ikke våre hjerter i oss. Han talte til oss og utla skriftene for oss. Brant ikke vårt hjerte i oss. Fader Gud, jeg takker deg for det. Og jeg ber i dag at samme hvem vi er, og det trenger vi til stadighet alle mann, for å fornye forhold til Bibelen, for å fornye forhold til skriften, den hellige skrift, for å fornye tro på Bibelens kraft og forandringskraft i vår liv. Og jeg ber deg om, Herre, at jeg, i dag her, så ber jeg om at den troen der skal bare øke i vår liv, og bli fornyet kraftig i vår liv. Og jeg har lyst til å be deg om, Herre, at de som har opplevd at du har talt ord inn i livet tidligere, skriftsteder som man har fått, men som har liksom blitt bleige og blasse, Herre, at dette er dagen, dette er møtet, dette er tiden, for å finne tilbake igjen til de ord som du en gang ga, Herre. Og man kan blåse støv av det, og igjen bruke det i troens gode strid. Himmelske Herre, det ber jeg om i Jesu Kristi dyrebare navn. Amen. Amen. Kjenner på det at nå får vi jo lovsang her og sånt, og vi blir med på det. Amen. Er du her så ønsker å bli bedt for? I forbindelse med dette? Eller for så vidt hva som helst? Så jeg og her er pastorteam og alt mulig, sant? Vi er her for å be for hverandre. Vi er for å velsigne. Ikke bare for å tale, men for også å be. Frisky Gud, når man trenger det. Så bare følg den friheten til å komme fram under lovsangen, og så er vi klar, vet du, til å betjene og be for enhver som har et behov i livet. Amen. Ikke minst hvis du kjenner at jeg trenger å blåse støv av dette med det profetiske ordet, de ord Gud har gitt meg, at jeg trenger bare å fornye det. Om du kan gå ut herfra i dag og kjenne at jeg har fått en ny brann og ny tro på Bibelen generelt, men håper jeg det profetiske ord spesielt. Altså dine ord, de Gud har talt til deg om. Så kjenner jeg på bønnemøtet her før møtet at jeg tror det er noen som har fått denne sommeren har gått igjennom en veldig sterk troskrise, faktisk. Du kjenner du kjemper faktisk med selve troen. Om du tror, eller ikke tror. Hvis du våger å gi respons på det, du våger å bli bedt for, så skal vi be til Guds herlighet og Guds nærvær skal komme og berøre ditt liv, så du kjenner at du kan si sånn som Paulus, jeg vet hvem jeg tror på. Så ikke følg noen skam på det, men bare kom til Jesus med hele ditt liv. Også spørsmål, også tvil. Og kjenne at det er en berøring fra himmelen over ditt liv her i dag. Amen.
Amen.
Himself in light and dark. Det er så bra, god atmosfære. Vi fortsetter å be for folk, så du hjertelig velkommen til å komme fram. Vi tar en til lovsang, og dette jo vår mulighet nå. La oss prøve å glemme litt Simonen og fokusere. Du og Jesus, tilbe han, vær litt med han, og gi deg, gi han ditt hjerte, gi han dine tanker og din tilbedelse. Så la oss bare bruke denne dyrebare tiden godt akkurat nå i en lovsang. La oss fokusere på Jesus Kristus. La det være personlig, sånn som med Bibelen, at det er noe personlig, at akkurat nå skal du bruke din stemme til å ære Gud. Så la oss beholde roen, fokuset, og så kan du også komme frem og bli bedt for, men la oss virkelig bare feste blikket akkurat nå. Vær så god, lovsangsteam.